Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. İranın Mühafizə Şurası seçkilərin nəticələrini ləğv etmək tələbini rədd eləyir. İrandakı nümayişlərdə 7 adam ölüb. İran xarici medianın etiraz nümayişlərindən bilavasitə məlumat verməsini qadağan eləyir. NATO rəsmisi deyir ki, Azərbaycanda orduya ictimai nəzarət kifayət səviyyədə deyil. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. İranın Ali Qanunverici Orqanı olan Mühafizə Şurası seçkinin nəticələrini ləğv etmək haqda müxalifət namizədlərinin tələbini rədd edib. Şura səslərin yalnız qismən yenidən sayılmasına razıdır. Şura bildirir ki, əgər pozuntular tapılsa, mübahisəli səsləri yenidən saymağa hazırdır. Şuranın sözçüsü Abbas Əli Kətxuda deyib ki, səslər yenidən sayılsa, ola bilər bəzi namizədlərin yığdığı səslərdə biraz fərq olsun. İran xarici medianın etiraz nümayişlərindən bilavasitə məlumat verməsini qadağan eləyir. İranın Mədəniyyət Nazirliyi İrandakı bütün xarici media rəhbərlərinə bildirib ki, nazirliyin icazə vermədiyi tədbirlərə qətiyyən qatılmasınlar. İcazə verilməyən tədbirlər deyəndə Daxili İşlər Nazirliyinin icazə vermədiyi mitinqlər nəzərdə tutulur. Xarici media dünənki etiraz nümayişlərini geniş əks etdirmişdi. Rəsmi nəticələrə görə seçkiləri uduzan Mir Hüseyn Musəvi bugünə planlaşdırılan nümayişdə iştirak etməyəcək. O deyib ki, insanların həyatını qorumaq lazımdır. Dünən Tehranda prezidentliyə namizədlər Mir Hüseyn Musəvi və Mehdi Kərubinin 100 minlərlə tərəfdarı prezident seçkisinin nəticəsinə etiraz olaraq icazəsiz miting keçirdilər. Nümayişçilərlə təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmada 7 müxalifət tərəfdarı ölüb, çoxlu sayda adam yaralanıb. Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, İranda seçkidən sonraki zorakılıqlardan məyus olub. O deyib ki, söz azadlığına və demokratik prosesə İranda hörmət qoyulmalıdır. Ağ evdə çıxış eləyən Obama deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İranın suverenliyinə hörmət eləyir və özünə kimi lider seçmək İranın öz işidir. Ancaq Obama deyir ki, o susa bilməz.
I think it would be wrong for me to be silent.
Son günlər televiziya ilə gördüklərimizdən sonra mənim susmağım düzgün olmazdı. Siyasi prosesə bu qədər ümid, enerji qoyan bu insanlara mən nə demək istəyərdim? Demək istəyərdim ki, dünya sizdən ruhlanır, seçkinin nəticələrindən asılı olmayaraq.
Amerika prezidenti Barack Obama. Avropa Şurası Azərbaycanda qeyd edilən haqda qanuna təklif olan dəyişikliklərdən dərin narahatdır. Bu, Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis'in Aşbanlı sədri Louis Maria de Pugun imzaladığı bəyanatda deyilir. Bəyanatda bildirir ki, bu cümə günü parlamentin müzakirə edəcəyi dəyişikliklər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin normal fəaliyyət göstərə bilməsinə və söz azadlığına əngəl yaradacaq. Bu dəyişikliklər hətta Avropa Şurasının Bakıdakı siyasi təhsil məktəbinin də bağlanmasına gətirə bilər. Avropa Şurası rəhbərləri Azərbaycan hakimiyyətini bu dəyişiklikləri qəbul etməyi təxirə salmağa çağırır. Interfax agentliyinin məlumatına görə Brüsseldə Azərbaycanın və Ermənistanın müdafiə nazirləri görüşüblər. Bu məlumatı agentliyə Ermənistanın müdafiə nazirliyinin mətbuat xidməti verib. Görüşün təfərrüatları haqqında məlumat verilmir. Azərbaycanın və Ermənistanın müdafiə nazirləri Brüsselə NATO əməkdaşlıq şurasının tədbiri çərçivəsində gəliblər. Azərbaycanda orduya ictimai nəzarət kifayət səviyyədə deyil, görüləsi işlər var. Bunu iyunun 16-sında Bakıda NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə məsul zabiti Zbigniew Rybatski deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda orduya nəzarəti parlamentin müdafiə və təhlükəsizlik komitələri ombudsman həyata keçirir. Amma bu prosesdə qeytələr və cəmiyyətin də iştirakı olmalıdır. Rybatski deyib ki, silahlı qüvvələrə nəzarət məsələsində fikir mübadiləsi təcrübə azdır. Silahlı qüvvələrə demokratik nəzarət demokratik cəmiyyətin vacib elementlərindən biridir. Dünyanın inkişaf etməkdə olan 4 ən böyük dövləti Çin, Hindistan, Rusiya və Braziliya Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində ilk sammitini keçirir. Sammitdə dünya maliyyə sistemini necə islah etmək məsələsi müzakirə olunur. Bu 4 ölkə dünyada istehsalın 15%-ni verir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləridir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatini dinləyirsiniz. İndidən bizə qoşulanlara salamlayıram və təkrarlayıram ki, bizim əlaqə vasitəmiz efir@azadlikradiosu.az. Bu elektron ünvanımızdır. efir@azadlikradiosu.az və mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz. 050 kodu ilə olan 744-10-17 nömrəsinə. 744-10-17. Bu nömrə də Azərbaycan daxilindədir. Yəni, xaricdən yazırsınızsa, Azərbaycan kodunu əvvəldə qeyd etməyi unutmayın. Bu saatda biz İranda prezident seçkilərindən sonraki hadisələr ətrafında danışacaq. Studiyamız qonağı politolog Zərdüşt Əlizadə olacaq və proqramın sonunda biz Azərbaycanın birinci prezidenti Ayaz Mütəllibovun Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəni dinləyəcək. Orada o, hazırki prezident İlham Əliyev ünvanladığı müraciətdə bəzi məqamların açıqladığı və bu məqamları siz bizim efirimizdən dinləyə bilərsiniz. Həm internet vasitəsilə, həm də Peyküstə gəl artıq indidən müsahibəni saytımızda oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında. Belə, gəlin başlayaq. Politolog Zərdüş Əlizadə studiyamıza da. Zərdüş bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamıram sizi. Mən əvvəlki saatda əməkdaşımız Baybək Bəkirlə söhbət etdim. Sonra ortaya bir neçə yeni məlumatlar daxil olub ki, İran Ali Nəzarət Şurası bəyan edib ki, iyunun 12-sində keçən prezident seçkilərində verilən səsləri yenidən saymaq. Bəyanat ortada var. 7 nəfər ölüb. Bu ana qədər olan təsdiqlənmiş məlumata görə həmin bu etiraz aksiyaları zamanı prezident seçkilərinin nəticələri elan ediləndən sonra Babək Bəkir hansı məqamlar ortaya çıxarıb birlikdə qulaq asaq və söhbətə başlayaq. Babək, hansı məqamlar indiyə qədər məlumdur? Nə baş verir hazırda? Orada nə öyrənə bildin?
Siz də bir qədər əvvəl qeyd elədiniz kimi artıq ölənlərin sayının rəsmən 7-yə çatdığı bildirilir. Bugün, yəni dünənlə müqayisədə hadisələr o qədər də gərgin deyil. Yəni, deyək ki, prezidentliyə namizədlərdən Musavinin tərəfdarlarının kütləvi etiraz aksiyası bizim aldığımız məlumata görə keçirilməyib. Sadəcə olaraq, indi hakimiyyət tərəfdarları kütləvi aksiyalar planlaşdırırlar. Bəli, bu gözlənilir. Ancaq, deyək ki, müəyyən bizim Tehrandan aldığımız məlumata görə fəallardan Yasər Zafəri bildirdi bu məlumatı bizə. Deyək ki, təhsil müəssisələrində, universitetlərdə seçki saxtakarlıqlarına müəyyən kampat etirazlar qalmaqdadır. Ancaq kütləvi, dünən olduğu kimi 100 minlərlə insanın hansı ki kütləvi aksiya keçirilmişdi, belə bir aksiya bugün baş verməyib.
Nə ilə əlaqədərdir? Yəni, deyilənə görə Prezident Mahmud Əhmədinəcad ölkəni tərk edib və Rusiyada səfərdədir, elə?
Yox, həm də bu növbəti kütləvi aksiyalara yəni hazırlıq prosesi gedir. Yəni, istisna eləmirlər ki, sabah birisi gündə böyük həcmli kütləvi aksiyalar keçiriləcək. Mən nə qeyd eləmək istəyirəm? Yəni, 7 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Ancaq belə istər Urmiyyə ilə bağlı, istər Təbriz ilə bağlı müəyyən informasiyalar gəlir, hətta şayələr gəzir ki, orada da ölüm hadisələri var. Ancaq yəni bu məlumatlar hələ rəsmən təsdiqlənməyib. Ancaq yəni müəyyən şahidlərin bildirməsinə görə, bizim söhbət etdiyimiz şahidlərin bildirməsinə görə həm Təbrizdə, həm də Urmiyyədə toqquşmalar zamanı, hökumət üzvləri ilə toqquşmalar zamanı ağır xəsarət alan insanlar var. Və mən Təbrizdə bir sıra insanlarla danışdım. Onların bildirilməsinə görə hazırda Təbrizdə polis gücləndirilmiş, iş rejiminə keçib, deyək ki, Təbrizin bəzi məhəllələrində, eyni zamanda kütləvi insanların toplaşdığı meydanda polis bir növ hazır vəziyyətə gətirilib. Mən eyni zamanda İranda yaşayan azərbaycanlıların, siyasi məhbusların hüquqlarının assosiasiyasının əməkdaşları ilə də danışdım. Hı. Onlar bildirdilər ki, təkcə ilə Təbrizdə 100-ə yaxın insanın həbs olunduğu, bu toqquşmalardan sonra toqquşmalar ərəfəsində toqquşma vaxtı həbs olunduğu bildirilir. Ancaq hələ ki həbs edilənlərin dəqiq şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək çox çətindir. Ancaq Təbrizin ən müxtəlif həbsxanalarında, təcridxanalarında onlar saxlanılır və ailə üzvlərinin, həmin insanların yerini müəyyənləşdirməsi çox çətindir. Belə problemlər var.
Xaricdən hər hansı bir reaksiyalar, mən bilən, misal üçün, qərb mətbuatı kifayət qədər kəskin, sərt yazılarla çıxır son günlər ərzində başa hadisələrə. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Obamanın da müəyyən bir reaksiyası
oldu. Bəli, Obamanın reaksiyası daha çox o reaksiyadan narahatlıq ifadə olunurdu. Yəni, bütün dünyada İranda baş verən proseslərə böyük diqqət var. O cümlədən Azərbaycanda da diqqət var. Yəqin ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidenti də təbrik məktubu göndərdi. Ancaq bununla belə Azərbaycanda bəzi insanlar hesab edirlər ki, yəni İranda seçkilərdə ciddi pozuntular baş verir. Mən elə yeri gəlmişkən, yəqin ki, siz Nəsim Nəsibli ilə danışdım, millət vəkili. O hesab edir ki, əslində İslam inqilabından sonra son belə deyək də seçkilərdə də İrandakı seçkilərdə ciddi pozuntular baş vermişdi. Sadəcə birinci dəfədir ki, insanlar, İran insanları, vətəndaşları seçki saxtakarlıqlarına belə ciddi təpki göstərir. Bu da ondan rəli gəlir ki, İrandakı insanlar daxildəki problemlərdən bir növ cana doyub. Yəni İranda bu əslində namizədlərin də fikirlərində insanlarla təmasında onlar səsləndirirlərdi ki, əslində İranda böyük layihələrə pullar ayrılır, beynəlxalq məsələlərə deyək ki, Qudüs probleminə, Fələstin probleminə çox böyük diqqət ayrılır. Ancaq İranda daxili problemlərin həllinə hökumət elə də diqqət vermir. İranda qiymətlər qalxır, ciddi sosial problemlər var və bir çox insanlar hesab edirlər ki, beynəlxalq məsələlərə bu qədər diqqət ayrılana qədər, deyək ki, nüvə silahının hazırlanmasına bu qədər vəsait ayrılana qədər eyni zamanda əhalinin də rifahına diqqət vermək lazımdır və bundan narahat olan insanlar var və belə fikirlər var ki, bir növ insanlar cana doyub və ona görə də bu seçki saxtakarlığına təpkilərin göstərirlər ki, onlar İranda dəyişiklik istəyirlər. Dəyişikliyin də rəsmiləşdiyini görməyəndə təbii ki, etirazlarını bildirmək məcburiyyətində qalırlar.
Bugün bir məlumat da üzə çıxdı. İranın Ali Nəzarət Şurası bəyan etdi ki, prezident seçkilərində verilən səsləri yenidən saymağa hazırdır. Bu nədir? Yəni bu bir vabank hərəkətdir, yoxsa?
Hər halda, yəni mən söhbət elədim həm Tehranda, həm Təbrizdə insanlar bu fikirdədir ki, bütün hallarda həm ölüm hadisələri araşdırılmalıdır, insan ölümünə ciddi insana dəyər verilməlidir. Yəni nədən baş verdi bu hadisələr? Nədən insan tələfatı ilə nəticələndi? Eyni zamanda onlar hesab edirlər ki, nəticələrə bir daha qayıtmaq lazımdır. Çünki onlar rəsmi elan edilən nəticələrə şübhə ilə yanaşırlar. Yəni insanlarda da belə bir gözlənti var ki, bu məsələlərə bir daha qayıtmağa ehtiyac var.
Minnətdaram, Babək, təşəkkürlər, çox sağ olun. Babək Bəkirlə söhbət biz əvvəlki saatda etmişdik. Politolog Sərdüş Əlizadə studiyamıza dəcəcək və indi bax, bu məlumatlardan və indi baş verənlərdən siz baş verənlərdə siz nə görürsünüz? Yəni orada hansı proseslər barədə çox ciddi danışmağa dəyər?
Əvvəla mən hesab edirəm ki, bu bir böhran əlamətidir. İslam rejiminin, İslam üsul idarəsinin böhranıdır. İndiyə qədər tamamilə Babək Bəkir düzgün qeyd elədi ki, seçkilərdə hansı pozuntular olurdusa da, onlar bu qədər ciddi təzadların, ziddiyyətin səbəbi ola bilmirdi. Amma bu dəfə həqiqətən də geniş izdiham küçəyə çıxıb öz haqqını tələb edir. Hanı mənim səsim, hanı nə üçün seçkilər belə saxta keçdi. Şübhə yoxdur ki, Ağa Əhmədinecadın da cəmiyyətdə xeyli dəst tərəfdarı var. Və hamı düşünürdü ki, bu təxminən bir 50%, 50%, yəni seçkilərin nəticələrinin güclü bir fərq mövnəsidir. Amma 64% özü də gəlib onun səsləri böyük əksəriyyətdə Azərbaycanda çıxması bir qədər inandırıcı görünmür. Bu göstərir ki, seçkilərin nəticəsindən vahiməyə düşən hakimiyyət seçkilərin saxtalaşmasına bir rəvac vermişdir və orada da seçkiləri Daxili İşlər Nazirliyi keçirir və bu inzibati demək ki, resurs işə düşmüşdür və 64-30 neçə bu inandırıcı rəqəm deyil və İran cəmiyyəti bundan çox narazıdır və öz narazılığını bildirir. Qaldı əhaliyə güllə atılması. Bu, faktiki olaraq İslami rejimin legitimliyini şübhə altına alan bir şeydir. Vaxtı ilə Pəhləvi də xalqa güllə atırdı. Xalqla dialoga getmək lazımdır. Ortaya dəlil sübut qoymaq lazımdır. Bu növbətdən ki, zora el atırsa, göz yaşardıcı qaz, güllə, zəyənək və mən baxırdım necə orada əskərlər, bəsiklər və başqaları dinc əhali necə amansızla döyürdü, təpikləyirdi. Bu göstərir ki, bəli, İslam rejimi müəyyən bir böhran içindədir. Bu böhranın səbəbləri ola bilsin iqtisadi səbəbdir, ola bilirsin bir mənəvi səbəbdir. Və çox güman ki, rejimin daxilində böyük, böyük problemlər var. Bunun da problemlərin olmasına və olacağına heç bir şübhə yoxdur. Çünki İranda sərbəst dialoq rejimi yoxdur əhali ilə hakimiyyət arasında. Və bu birinci fəsadların əlamətidir. Hakimiyyət əhali ilə dialoqdan boyun qaçırırsa, o nədəsə haqsızdır. O haqsızlığı xalqdan gizlətməyə çalışır və ya o haqsızlıq haqqında danışan dilləri kəsməyə çalışır və bunun nəticəsində cəmiyyətdə böhran yaranır.
Bəs bu Zərif bəy, axı namizədlərin hamısı Ali Dini Şuradan keçmişdi və hamının razılığı ilə bu 4 nəfər çıxmışdı prezident seçkilərinin belə deyək yarışına. Nədən bax belə etiraz oldu? Yəni doğrudan mı birbaşa saxtakarlıqdan danışmağa dəyər mi? Yoxsa kimsə nəsə çox ciddi səhv bıraxdı? Yoxsa stavka deyilən bir məsələ var ki, düzgün stavka olmadı?
Əvvəla onların hamısının ali dini rəhbərliyin razılığı ilə seçkiyə girməsi o demək deyil ki, onların hamısı eyni dərəcədə ali dini rəhbərliyin xeyr duasını alır. Yəni bu adamların hər hamısı cəmiyyətə kifayət qədər hörmətlə qiymətləndirilən, kifayət qədər İran dövləti və cəmiyyəti qarşısında xidmətləri olan insanlardır və hər bir onların müəyyən bir zəngin inzibati təcrübəyə malik insanlardır. Və amma nəticələr göstərdi ki, o biri iki nəfərin o qədər cəmiyyətdə, nə Rizayinin, nə Kərubinin cəmiyyətdə dayağı yoxdur. Əsas mübarizə Musəvi ilə Əhməd İncid arasına getdi. Amma bu fərqin böyüklüyü onu göstərir ki və bu fərqə əhalinin etirazı, kəskin etirazı göstərir ki həqiqətən də hakimiyyətin ali dairələrinin dəstəyi real olaraq Əhməd İncidə olmuşdur. Çünki Ayətullah Xameneyinin razılığı və xeyr duası olmadan hər hansı bir onun sərt nəzarəti altında olan güc strukturu əhalinin azad səs verməsi nəticəsini belə kəskin dəyişdirə bilməzdi. Demək, onun fitvası olub və ya xeyr duası olub və ya gözün yumub və ya şifaya razı olub ki, Əhməd Nicadı saxlayır. Amma Əhməd Nicadın özünün siyasəti onu göstərir ki, İran sanki tarixli ona verdiyi şanslardan istifadə etmək istəmir. Obama hakimiyyəti gəlib. İranla münasibətlərdə müəyyən bir yumuşalma ehtimalı var. Və bu yumuşalma Amerika qarşı kifayət qədər kəskin ritorika ilə, hədələrlə fərqlənən Əhməd Nicad tərəfindən yox, bir qədər hakimiyyətdən kənarda qalmış, ikinci üçüncü rollarda olmuş Musəvi tərəfindən daha uğurlu həyata keçirə bilərdi və bu İran dövlətinə, İran xalqına elə həmin dini rejimə də, dini üsuldariyə də xeyir olardı. Amma görünür kifayət qədər çevirlik göstərməyiblər. Əvvəlki minvanla hakimiyyəti əllə saxlamaq istəyi ola bilsin ki, baha başa gələcək. Mən düşünmürəm ki, İran əhli, İranlılar belə asanlıqla öz hüquqlarının tapdanmasına razı ola bilər.
Yəni, qeyd edirsiniz ki, burada İran vətəndaşlarının bu cür reaksiyası məhz onların səsinin hareket etməsi üzərində bu. Yəni, onları birbaşa xarici siyasət maraqlandırmış.
Yox, yox. Bilirsiniz, əsasən orada işsizlikdir, kasıblıqdır, ədalət məsələsi. İndi təsəvvür edin ki, Sovet rejiminin bir dənə öz təcrübəsindən aşağı, bir də ideoloji əsas demək ki, nüvəsi var idi. O da ictimai ədalət. İctimai ədalət olmayandan sonra, o nüvə çıxandan sonra Sovet rejimi çox asanlıqla çökdü. İslami rejim nə deyir əhaliyə? Deyir, biz İslamda olan əsas sosial ədalət məsələsini qoyuruq. Ədalət, haqq ədalət, biz haqq ədalət rejimiyik. İndi yaxşı və haqq ədalət rejimi çox gözəl. Heç kəs buna etiraz eləmir. Amma əgər rejim tədricən xalqdan uzaqlaşırsa, addım-addım və hansısa bir dar zümrənin əlində cəmləşirsə hakimiyyət və sonra bu dar zümrə xalqa qəyyumluq eləmək iddiasını çıxırsa və onun azad və ədalətli seçkilərdə ifadə olmuş iradəsini saxtalaşdırıb hansısa bir qeyri nəticə elan edirsə, bu onu göstərir ki, rejim böhran içindədir. Mən əminəm ki, bu səsləri saymaqla kifayət etməyəcək. Təkrar seçki zərurəti ortaya çıxır. Bu mənə bir qədər də həm də Ukraynada Yanukovic-lə Yushchenko arası rəqabəti xatırladır. Nə Yanukovic-lə Yushchenko, hər ikisi bir-birindən çox da fərqlənən namizədlər deyildir. Amma burada hər halda xalqın ümidi və istəyi məsələsi daha mühüm rol oynayır.
Xaladım, Zərüş Əlizadə studiyamızdadır. Siz suallarınızı 050 kodu ilə 744-17 göndərə bilərsiniz və efir ədişərəsi azadlıq radiosu .az elektron ünvanımıza. Fazil SMS göndərib ki, salam, İran dövləti nə qədər var? Kimin prezident olmasından asılı olmayaraq Azərbaycan dövlətinə potensial təhlükədir. Bunu Fazil düşünür, Zərüş Bey, nə deyirsiniz?
O, bilirsiniz, çox Sovet dövründə beyinlərə yerləşirmiş bir yanlış fikrin təzahürüdür də. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın ictimai rəyində, ictimai fikrində böyük bir yanlışlıqlar var. Məsələn, sıraylı Azərbaycanlı fikirləşir ki, 19-cu əsrin əvvəlində İranla Rusiya Azərbaycanı parçalayıb. Bu, tamamilə həqiqətə uyğun olan bir fikirdir.
1821-ci
Türkmençay müqaviləsi. Bəli, Türkmençay müqaviləsi. O deyil. Açsınlar ençiklopediyada baxsa, qərb, Britanika ençiklopediyasını, açsınlar istənən qərb, sahibət kitabların yoxar, istənən qərb, o, hətta Rusiyanın özündə Pirşitski Ruski oynadlanır. Yəni, Rusiya hücum edib İrana, onun şimal vilayətləri, ona tabi olan o xanlıqları onun əlindən alıb və burada iki dənə, üç dənə qübeydini yaradır. Bakinski, Rizavetpolska və Erivanski. Bu torpaqlar mən demirəm İran dövlətinin, Qacar sülaləsinin, İran dövlətinə hükmranlıq edən Türk Qacar sülaləsinin torpaqları olub. Və bunu alıblar. Amma bu İrana qarşı düşmənçilik yaymaq üçün Sovet təbliğatı deyib ki, bəli, görürsünüzmü, bunlar Azərbaycanı parçaladılar və bizim şairlər də şeirlər yazıb, belə həsrət, Araz belə böldü, elə böldü və s. Və bu beyində oturub ki, İran dövrü düşməndir, bizim Azərbaycanın yarısını alıb. Demirlər ki, Azərbaycanın şimalını İrandan alıblar və ya bu Qacar sülaləsini alıblar. Və bu ətalət davam edir beyinlərdə, indi də İrana düşmənçilik səsidir. Unudurlar ki, İranda Azərbaycan əhalisinin 3-də 2 hissəsi olur, bəlkə də 3-də 4 hissəsi orada yaşayır. Və bizim tarix müştərək tariximiz var. Bizim mədəniyyətimiz çox yaxın olur və s. Yəni, İrana nəyəsə düşmən dövlət baxırlar, o düşmən dövlət deyil, fərli dövlətdir. Fərli dövlətdə də fərli dövlət kimi yanaşmaq lazımdır. Bu, Şimali Azərbaycandakı əhali fərqlidir canımızdakı insanlardan. Bu, bir aksiomada fərqli tarixi müqəddəratımız olub. Amma bu düşmənçilik üçün əsas vermir. Təəssüf ki, biz də o Fazil Bəy kimi İranda təhlükə edirik. İran bizdən torpaq istəyir, ya İran bizdən nə istəyir?
Güman ki, burada iki faktor var. Siz də çox gözə bilirsiniz. Birinci faktor İranın Ermənistanla çox sıx əməkdaşlığı. İkinci faktor da İranda yaşayan Azərbaycanlıların Azərbaycanca təhsil alma hüququndan məhrum olması.
İndi mən sizə bir şey deyim. Fərz edək, Ermənistanın gücü İrandan mı gəlir, yoxsa Rusiyadan və ya Amerikadan, qərbdən gəlir? Minsk qrupunun həmsədirləri olan Fransa, Amerika birgə İranın Ermənistana etdiyindən qat-qat çox edirlər Ermənistan üçün. Amma onların adı hallanmır. Yəni, onlar Azərbaycanın dostlarıdır, strateji tərəfdaşlarıdır, Fransa gəncəyərdir, Amerika bizim mayakımızdır, biz ona doğru gedirik. Amma İran söylür. Bu da təbliğatın gücü göstərir. Bir də Azərbaycan ilə məsələ var. Adamın deyir, adı çıxınca canı çıxsın.
Gəlin, biz telefon bağlantısı həyata keçirək. İrandan Təbriz şəhəri ilə biz İsmail Cavadi ilə Ürmiyə şəhərindən İsmail Cavadi ilə əlaqə saxlanmışıq. İsmail bəri vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
İsmail bəki, Ürmiyədə nə baş verir? Çünki bizdə olan məlumatlar Tehrandan da əsasən bəzi videoları internetdə Təbrizdən görmüşük. Amma Ürmiyədə nələr var?
Dünən Urmu şəhərində də Təbriz şəhərinə etirazı aksiyalar var idi. Urmuda saat 6'dan, yani Təbriz vaxtı saat 6'dan bir çox cəmaat, yaxın 2000 nəfərə yaxın Urmunun İmam Xeybanında və Xəyyam Xeybanında toplanmağa başlamışlar. Amma ilk saatlardan ki bu toplantı başlamışdı, çiriş qüvvət ya özel eğitimli polislər millətlə çox şiddətli qarşılığa başladılar. Bu etiraz aksiyalar 3 saat yaxın davam sürdü. Təbriz vaxtı saat 9'a kimi davam sürdü. Bu arada bu 3 saatin içində Urmuda polis millətlə çox şiddətli yani qarşılıq yarattı. Özel eğitimli polislər Batumla cəmaatı vururdu. Mən özüm çox orada şahid oldum ki bir neçə qadını və uşağı da polislər vururdular. Yaxın mən saydığım qədər 30 nəfərə yaxın polis tərəfindən gözaltına alındılar. Və bu durum ta saat Təbriz vaxtı 9-da kimi davam sürdü. Saat 9-da Urmunun İmam Xeybanı, Xəyyam Xeybanı, Qarşıanı Xeybanı və ətraf xeybanları polisin nizarəti altındaydı və son saatlərdə də Cundullah deyilən bəsicilər Urmunun xeybanlarına gəlmişlər və bugün də Tehranla bərabər ehtimal verilir ki bir daha da bugün Urmiyanın şəhəri biraz ağır durub, vəziyyəti duruma ağırdır və ehtimal verilir ki bir etiraz aksiyaları da başlasın, amma bu saatə qədər hələ bir heç bir şey yoxdur. Buyurun.
İsmail Bey, mən belə başa düşdüm ki Azərbaycanlılar çox fəal iştirak edirlər bu aksiyalarda. Şüarlar bütün o İranda, Tehranda, Təbrizdə olduğu kimidir ki, misal üçün səsimi qaytarın mənə, oğurlanan səsi qaytarın. O cürdür mü? Və polislə toqquşmalar belə şiddətlidirmi? Yoxsa
o cürdür. Seçkilər zamanı, seçkilərin yani zamanında Azərbaycanlılar çox aktiv idilər Cənab Musəvinin seçki qərargahlarında və orada öz ana dillərini istəməkdə, öz haqlarını və ekonomi təbizlərə etiraz olaraq çıxırdılar, şuarı verirdilər. Seçkilərdən sonraki bildiyiniz kimi bu seçkilərin sonucu millət tərəfindən yani intizarlanmırdı, yani çox təəccüblü oldu millət tərəfindən. Bu etirazlar davam sürürdü. Belə deyim ki, dünən Urmunun İmam Xeybanında gənclər bu şuarı verirdilər ki, Anadolu Səttarxana, qan salarıq Tehrana, Babəkin sərbazıyıq, biz ölməyə hazırıq, belə şuarlar verirdilər. Amma bunu izah etməyim lazımdır ki, həm Təbriz şəhərində, həm Urmu şəhərində və bir çox Azərbaycanlı qruplar bildiriş verməklə, izahat verməklə öz etirazlarını bu saxtakarlığa elan ediblər, demokrasinin və İranda güclənməyinə və Azərbaycanlıların haqlarına təkid eləyiblər. Amma bunun yanında da bir çox milli faallarımız belə izah edirlər ki, Cinab Xatəmin Gilin teyfi ya islahatçı ya reformist cinahın gördüyü işlərə də bir etiraz olaraq sukut eləyəcəklər. Amma buna baxmayaraq Təbrizin universitiyası və Urmu şəhəri çox ciddi iltihabdadır.
Aydındır. Təşəkkürlər İsmail Bey, çox sağ olun. İsmail Cavadi idi, Urmiya şəhərindən, İrandan bağlandı. Zərüş Əlizadə politolog studiyamıza. Zərüş Bey, burada bir məqamı mən sizinlə aydınlaşdırmaq istərdim. Yəni siz necə düşünürsünüz? Burada etiraz aksiyalarında millət bölümünü həyata keçirmək yerində olarmı, yoxsa bu sırf İran vətəndaşlarının birlikdə fərqi yoxdur, Azərbaycanlılardır, Farslardır, hərçənd İranda səhv etmirsə Fars demirlər özlərini onları ilə. Onların birgə İran vətəndaşı olaraq etirazlardır. Milli mənsubiyyət var mı?
Etik amili tamamilə istisna etməzdim, amma Bəli. Bizdə Azərbaycanda, burada Şimali Azərbaycanda bu etik amili həddən artıq iş etmək meyli var. Və bu da ümumiyyətlə siyasi təfəkkürün kallığından elə gəlir. Çünki insan üçün əsas onun etnik mənsubiyyəti yox, onun insan haqlarıdır. Onun iqtisadi durumudur. Onun azadlıqlarıdır. Və bu kall təfəkkür təəssüf ki, Azərbaycana şimalda böyük fəlakətlər gətirib. Və yadda salmaq istəyirəm, məşhur bir siyasətçinin vaxtı ilə bütün millətə fəxrlə car çəkdiyi bir fikri ki, öz millətimdən olan diktator başqa millətdən olan demokratdan mənim üçün daha əzizdir. Buyurun, alın, feyziyyəb olun. Və etnik faktor təbii ki, istifadə olunur kütləni qaldırmaq üçün, onu ehtirasları göstərmək üçün. Amma azad insan üçün əsas insan haqlarıdır, konstitusiya hüquqlarıdır. İran dövlətində etnik faktoru şişirtməyə bizdə bir meyli var. Əlbəttə ki, vaxtaşırı bu Azərbaycanlar həddən artıq fəal olurlar. Amma unutmayın ki, İran tarixində Məşrutə inqilabına fəsirliyək Səttarxan, Bağırxan, onlar Azərbaycan müstəqilini istəmirlər. Məşrutə hüquqları istəyirlər. İstəyirlər ki, Uşaqlıq Üsul İdarəsi daxilində vətəndaşların hansısa bir hüquqları olsun. Buna bənzər bir fəaliyyət Prinsip Konvel dövründə İngiltərədə olmuşdur, Hollandiyada olmuşdur. Elə Çar Rusiyasında da ilk dövrdə məşrutə istəyirlər, konstitusion islahat istəyirlər. Və ya yenə 20-ci il hərəkatında yenə orada hansı bir İranın parçalanması, dağıdılması, etnik dövlətin qurulması şüarı yox idi. Hətta 45-46-cı il hərəkatında da İranın parçalanması məsələsi yox idi. İslam inqilabında yenə Azərbaycanlar müstəsna fəal idilər, amma onlar İranda hansısa işləmə ədalətinin, ədalətli bir quruluşun bərqərar olmasının tərəfdarı kimi çıxış edirlər. İndinin özündə də məsələ Musəvinin etnik Azərbaycan olmasının məncə bir o qədər böyük əhəmiyyəti yoxdur. Onun əsas odur ki, İrandakı böhranlı əlamətləri görünən böhranın üstələməsi üçün hansısa bir yeni siyasi xəttin təklif edilməsi ola bilər iqtisadiyyatda, həm də xarici siyasətdə, daxili siyasətdə, o cümlədən bəlkə elə mədəni məsələlərdə hansısa bir islahatların zəruriliyini vurgulaması ona əhalinin geniş rəğbətini qazanmışdır. Özə ona həm farslar, həm kürdlər, həm bilucular, həm türkmənlər, həm kürdlər, həm Azərbaycanlı hamı səs verir. Yəni burada hansı bir etnik məhdudiyyət məsələsi yoxdur.
Aydın. Biz sizə daha bir fikirlə gəlin tanış olaq. Bu Qafqaz Araşdırma Mərkəzinin səhvdən isə bəli, rəhbər Xalettin İbrahimli bizimlə telefon xəttindədir. Xalettin, bəli, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Xalettin bəy, İranda baş verən hadisələri siz necə görürsünüz? Zərdüş Əlizadə studiyamızdadır və orada söhbət əsasında qeyd etdi ki, İslam hakimiyyətinin bir növ böhranı kimi səciyyələnə bilər. Həmin bu baş verən hadisələr və burada etirazçılar arasında heç bir milli mənsubiyyət faktini axtarmağa dəyməz. Bu, sırf İran vətəndaşının öz haqlarının tələb edilməsi prosesidir. Siz nə düşünürsünüz?
İrandakı bu son seçkilər zahirən demokratik keçdi, əvvəlki seçkilərdən nisbətən vətəndaş aktivliyi nəzərə çarpacaq dərəcədə artıq idi. Vətəndaşlar ona görə aktiv idilər ki, onlar dəyişmə gözləyirdilər. Çox ciddi şəkildə dəyişmə gözləyirdilər, amma bu dəyişmə baş vermədi. Dəyişmə gözləyənləri də başa düşmək olar. Onlar nə üçün dəyişmə gözləyirdilər? İlk növbədə görünür, İranın xarici siyasəti, radikal xarici siyasəti vətəndaşları qane eləmir. Cəmiyyətin daxilində bir sosial, iqtisadi gərginlik var. Eyni zamanda məişət problemlərindən tutmuş, təhsil ideoloji problemlərə qədər islahatların aparılmasını istəyən qüvvələr var idi. Tüm bunların fonunda dəyişmə baş vermədi və prezident seçimlərindən sonra ciddi iddialar ortalığa çıxdı ki, saxtalaşdırmalar olubdur. Hadisələrin məntiqi də onu göstərir ki, bu baş verənlərin fonunda Musəvi daha çox səs toplamalı idi, nəinki Əhmədinəcad. Amma hər şey gözlənildiyinin əksinə oldu. Ona görə də mənim düşüncələrimə görə bu İranda bir uzun müddətli qarışıqlığın, uzun müddətli vətəndaş və dövlət arasında qarşılıqlı etibarsızlığın yaranmasına gətirib çıxaracaqdır. Əslində, Əhmədinəcad çox çətin olacaqdır, çünki o deyilənlərdən belə nəticə gəlmək olar ki, legitim prezident sayıla bilməz və onun növbəti illərdə ölkəni idarə eləməsi və o problemləri, gözlənilən problemləri həll eləməsi xeyli çətin olacaq.
Minnətdaram, çox sağ olun Xalidin bəy. Minnətdaram, təşəkkürlər. Xalidin İbrahimli idi. Buyurun Cəlüş bəy.
Bilirsiniz, İranda etnik faktoru şirdən, əgər etnik faktor əsas olsaydı, onda gərək həqiqətən də Musevi az səs qazanaydı. Çünki Azərbaycanlılar Musevi səs verir, Farslar Əhməd Nişan səs verir, indi Türkmənlər gedir, məsələn, Rizayə və ya Belucada Kərubi səs verir. Bu çox bəsit bir yanaşmadır. Səslər bölünür platformalar arasında, baxışlar arasında. Orada ola bilsin, istisna edilmir ki, Əhməd Nişada da Azərbaycanlılar səs verir, mühazəkar xətti bəyənən Azərbaycanlılar var. Amma islahat istəyən, yenilik istəyən Azərbaycanlılar və Farslar və Kürtlər və Belucular gəlib Musevi səs verir. Yəni orada vətəndaşlıq, İran vətəndaşlığı İran cəmiyyətində çox mühüm rol oynayır. Üstəlik unutmayın ki, orada rəsmi ideologiya, ümmət ideologiyasıdır, İslam ideologiyasıdır. Musevi də, Əhməd Nişad da hər ikisi İslam hərəkatının görkəmli şəxsləridir. Və bunların cəmiyyətin problemlərinin həllinə baxışlarındakı fərq əsas rol oynayır. Etnik mənsubiyyət təbii ki, onun da rolu var, olsun deyil, amma bu həll edici deyil.
Geri gəlmişkən, əgər bu İran cəmiyyəti şəklində qəbul etsək, belə bir sualın yaranması, Azərbaycan cəmiyyətinin İrandan öyrənəcəyi nəsə varsa, yəni yerinə düşürmü? Və əgər nə cavabınız nə ola bilər?
Bilirsiniz, əvvəla sosial ədalət baxımından İranda müəyyən bir dəyərli demək ki, nəticə var. Dəyərli bir təcrübə var. Bundan əlavə, mənə gəlir ki, xaricdən asılı olmayaraq öz milli maraqlarını müdafiə naminə, müstəqil siyasət yeritmə sayəsində bir şey var, təcrübə var. Və təşkilatlama var. İran cəmiyyətində görürsünüz ki, nə cür təşkilatlama gedir, nəhayət əhali öz istəyini tələb edə bilir. Bu da müsbət bir şeydir. Və İran bölgədə xeyli böyük nüfuza malik bir dövlətdir. Bu bölgə, nüfuzu da öz müstəqil siyasət nəticəsindən əldə edib. Yəni, biz bu məsələlərdə öyrənə bilərik. Amma buna baxmayaraq, İran Azərbaycan üçün bir mayak ölkə ola bilmək. Çünki biz rəsmən cəmiyyət olaraq və dövlət olaraq elan etmişik ki, biz Avropa dəyərlərindən öyrənmək istəyirik və biz qərb sayılı bir pluralistik, demokratik bir cəmiyyət qurmaq istəyirik.
Hərçənd, məsələn, o dəyərlərdə insan haqlarının qorunması
var. İnsan haqları var, bəli, insan haqlarının əsas rolu var. Və unutmayın ki, İranda da İslami insan haqları deyilən bir məfhum var. Ondan da biz nəyisə götürə bilərik.
Bəs, indi bilməm, fantastik bəlkə səslənlər, bu baş verən hadisələr inqilaba gətirib çıxara bilərmi?
Bu, asılı da hakimiyyətdə olan insanların kevikliyindən, anlaqlığından, bilirsiniz, əgər dirənsələr və zora üstünlük versələr, yadıza salmaq istəyirəm ki, 79-cu ildə hərəkat da o zaman nə cür başladı? Şah və onu əhatə edən insanlar, onun ətraf mühiti, onlar hali ilə mükəlliməyə getmədilər, zora əl üstünlük verdilər, başladılar güllə atmağa və nəticədə xalq qəzəbləndi, çıxdı küçələrə və böyük bir ixtişaş baş verdi, sonra bu İslam inqilabına çevrildi. Yəni, İslam rəhbərlərinə heç olmasa öz inqilabların tarixi bir görk olmalıdır ki, onlar mütləq əhali ilə danışmaya getdilər. Və Ağay Xatəminin o məsləhəti ki, xalqın şikayətlərinə diqqətlə baxın, ola bilsin ki, bu bir əlamətdir ki, onlar zordan keçirlər mükəlməyə və anlaşmaya. Mənə elə gəlir ki, belə bir şəraitdə ki, 64-34 və belə bu yalnız və yalnız təkrar seçkilər keçirmək yolu ilə həll edilə bilər. Çünki hətta təkrar səs vermə, səslərin təkrar sayılması belə bu iki qat üstünlüyü aradan qaldıra bilməyəcək. Və ya elə bilərlər ki, elə saysınlar ki, ikinci tur tələb olunsun. Yəni, 50%-dən az versinlər. İkinci turda da artıq bir qədər mədəni şəkildə o qəbahətin üstünü örtsünlər.
Yəni, güman ki, ən kompromis variant bu ola bilər. Biz telefon qədər daha bir politologu qoşaq söhbətimizə Rasim Musabəyev bizim telefon xəttindədir. Rasim bəy, axşamınız xeyir olsun. Rasim bəy, axşamınız xeyir olsun.
Salam.
Rəsim bəy, biz İranda baş verən prosesləri nəzərdən keçiririk və artıq söhbət gəlib sonrakı hadisələrin inkişafı barədə məsələsinə çatıb. Yəni, bu inqilaba gətirib çıxara bilərmi, yoxsa yox? Zərdüş bəy müəyyən bir faktorları söylədi ki, hansı vəziyyətdə ola bilər, hansı vəziyyətdə ola bilməz. Amma sizdən belə bir məsələ soruşmaq istəyirəm. Niyə gəlmiş ki, sizin fikriniz bu inqilab barədə ola bilər, yoxsa yox? Və üstəgəl, İran prezident seçkilərinin nəticələri İran daxilində vəziyyəti necə dəyişə bilər? Hərçənd ki, bu birinci sualla da üst-üstə düşür. Və İranın xarici siyasətində, daha doğrusu regionda vəziyyəti necə dəyişə bilər? Ümumiyyətlə, dəyişə bilərmi?
Yəni, bu proseslar inqilab səviyyəsinə qalxarsa və mənim fikrimcə bu təkcə o halda mümkündür ki, etiraz dalğasını, yəni artan etiraz dalğasını kobud silah yolu ilə oturtmaq istəyində olarlar. Bəli, bu gətirib ona çıxara bilər ki, həmin o bugün kifayət qədər vahid olan dinə bağlı İslam dövlətini yaradan hakim elita parçalanaraq və bu gətirib doğrudan da inqilab səviyyəsinə vəziyyəti qaldıra bilər. Ancaq halbuki hələlik düşünürəm ki, onlar vəziyyəti nəzarətdə saxlayıb, yəni inqilab səviyyəsinə qalxmağına yol verməyəcəklər. Cürbəcür addımlarla, hardasa yumuşalma ilə, hardasa sərt münasibətlə, ancaq hər halda düşünürəm ki, nəzarətdə saxlamaq iqtidarındadır bu rejim. O ki, qaldı vəziyyətə, bəli, yəni dəyişikliklər olarsa, o dəyişikliklər istər-istəməz İran siyasətində azərbaycanlıların əhəmiyyətini artacaq, Azərbaycan millətçiliyini gücləndirəcək və bu baxımdan ermənilərin İrandan dəstək almaq imkanları xeyli məhdudlaşacaq. O biri tərəfdən isə orada doğrudan da demokratik bir dalğa dəyişikliklər olacaq isə təbii onun regiona da təsir imkanı olacaq ki, müəyyən mənada bu demokratik proseslara təkan verə bilər.
Aydın da minnətdaram Rəsim bəyə, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Rəsim Musa bəyin fikirləri idi. Bu politoloq hər oldu. Gözləyək indi. Rəsim bəyin dediklərindən belə çıxır ki, hadisələrin inkişafını gözləməyə dəyər. Zərdüş bəy, Prezident İlham Əliyev Mahmud Əhmədnicadı təbrik etdi. Yəni, rəsmən bu artıq tanınmalıdır. Əgər vəziyyət gətirib ona çıxarsa ki, nəticə itibarilə bu təkrar seçkilər olsun, sənin yerində hesablanması nəticəsində ikinci tur olsun, orada da Əhmədnicad uduzur. Bu bir növ nəsə dəyişirmi, yoxsa yox?
Əsla dəyişmir. Bilirsiniz, bu Azərbaycan hökuməti İrandakı rəsmən elan edilmiş istənilən şəxsə loyal münasibət bəsləyir. Sabah Musəvi olsa Musəvini təbrik edəcək. Yəni, burada bir qəbahət yoxdur. İran mərkəzi seçki komissiyası ilkin rəqəbləri elan edib, deyib ki, Əhmədnicad qalibdir. Azərbaycan hökuməti də onu təbrik edir. Bu, onu göstərir ki, biz Əhmədnicadı qəbul edirik İran rəhbəri kimi. Sabah İran rəhbərliyi, İran qanunları desə ki, xeyr, ikinci tur olacaq, ikinci turda Musəvi qalib gəlsə, eyni belə rahatlıqla biz deyə bilərik ki, Musəvi təbrik edir. Yəni, bizim Azərbaycan-İran münasibətləri şəxsiyyətlərdən asılı deyil, liderlərdən asılı deyil, dövlətlərin arasındakı münasibətlər və bir qarşılıq etimaddan asılıdır. Burada mən heç hansı bir alçaldıcı an görmürəm.
Qərb mətbuatının seçkiləri təhlil edərkən daha çox Sətir Rasımov və yaxud da birbaşa üstünlüyün simpatiyaların belə deyək, Musəvi tərəfində olduğunun bir üzə verməsi. Bu sizcə nədir? Yəni, müəyyən bir qüvvələrin onu İranın daxilində dəstəkləməsi mi, siyasi dəstəklərin söhbə gedirmi? Yoxsa doğrudan da onlar görürlər ki, bu insan haqları prizmasından hüquqlar tapdalanıb və proqnozlar alt-üst edilib ki, çünki proqnozlar seçkilərdən əvvəl məhz Musəvinin qalib gələcəyini.
Sorular göstərir ki, Musəvi qalib. Biz heç kəs kəskin qarşı durma istəmir. Yəni, Əhmədnicad İran prezidenti kimi qəribi hədələyir, onları məsxərəyə qoyur, alçaldıcı çıxışlar edir. Söyləcə, bu İran xeyri, dövlətinə və xalqına xeyri olan bir təzahür deyil. Onlar istəyirdilər ki, daha pragmatik bir şəxs gəlsin və bu deməkdir ki, Musəvi qərbin adamıdır. Xeyr, Musəvi ola bilsin ki, qərblə daha asan danışa bilən bir şəxsdir. Mənim yadıma gəlir 89-cu ildə Baltikan Respublikada xalq hərəkatı vardı, antikomünist xalq hərəkatı və komünist partiyaların rəhbərləri həmin o cəbhələrin, xalq cəbhələrində dilənə deyirlər ki, siz tələsməyin. Baltikan Respublikanın müstəqiliyi haqqında danışıqları məhz Baltik komünistləri Moskva ilə daha asan apara bilər və biz müstəqil olacaq. İndi də buna bənzər bir şeydir. Musevi İranın təəssüb keçidi, İranın vətənpərvəridir, İranın İran xeyrini istəyən insandır. Sadəcə qərblə İranın başını üstünə almış ehtimal edilən müharibə təhlükəsini soğuşdurmaq üçün İran dövlətindən indi Musevi kimi daha mülayim və daha ağır keçmişi olmayan bir insan daha faydalıdır. Nəinki vararam, yıxaram, biz onları saymırıq deyən Əhmədinəcad.
Ortada ümumiyyətlə İranın parçalanma qorxusu varmı? Əgər hansı-hansı bir digər namizəd qalib gəlsə?
Bu fikri, bu əzirləyən İranın bədxalqları var, düşmənləri var. Biz heç vaxt heç vaxt deməyin belə bir söz var. Nikada niqari niqada. Biz istənilən dünya dövləti parçalana bilər. İstənilən möhkəm dövlət idi parçalandı. Biz Belçika kimi demokratik bir dövlətin parçalanma ehtimalı var. İndi Elçi bəy deyirdi ki, Hindistanla Çin də parçalanacaq. İndi o nəsə bilib deyirdi və s. Rusiyanın parçalanması istəyən var. Ümumiyyətlə, politik dövlətlərin parçalanma ehtimalı var. Bu, rejimin möhkəmliyinə asıldı, onun demokratikliyinə asıldı, rejimin faydalı şəmsalına asıldı. Heç vaxt heç bir insan və ya insan toplumu bəxtəvərlikdən gedib hansı bir püskürünü seçməz. Əgər, məsələn, Amerika politik bir dövlətdir, bütün dünyanın bütün xalqları bu qazanda qaynayır. Amma çox az adam tapılır desin ki, Amerika bugün sabah dağılacaq. Çünki faydalı şəmsalı yüksəkdir bu rejimin və insanlar istədiklərinə çatırlar. İran 2500 il tarix olan bir dövlətdir və həmişə də politik olub. Heç vaxt bir vahid etnos yaşamır burada. O da bir qazandır ki, orada çox etnoslar, xalqlar qaynayır. Və unutmayın ki, bu kələyə bənzəsək, onu bu halqalar var ki, onu saxlayır. O halqaların ən güclüsü Quran-ı Kərimdir. Quran-ı Kərimə hələlik ideoloji cəhətdən qalib gələn bir qüvvə yoxdur dünyada. Əksinə, qərb dünyasında bir müzəffər yürüyüşü var İslamın, tərəfdarlarının sayı artır. İslam inqilabı, əgər İslam ideallara sadiq olarsa, insanlara azadlıq bəxş edərsə, o məhrumiyyətləri və qadağanları azaldarsa, insanlara öz yaradıcılıq potensialı gerçəkləşmək üçün imkan yaradarsa, İrana zaval yoxdur. Yox, əgər hakim rejim öz dar tayfa və zümrə imkazlarını qorumaq naminə İran xalqını əzməyə başlayarsa, İranlılar çox inqilabçı xalqı, bir görəcəksiniz, qalxdılar, elə aşırdılar çox asanlı. Hamı deyir ki, bu Sovet hökuməti, Sovet rejimi içəridən çürükmüş ki. Yəni, əsas odur ki, rejim xalqla mükayimədən yayınmasın, mövcud problemlərin həllini öt basır etməyə çalışmasın, müzakirə eləsin, ağıl aldan üstün olar. Həmin o müxalifət, İranda olan müxalifət indi, Əhmədinəcada qarşı olan müxalifət İranın düşmənləridir. Onlar da İran dövlətinin övladlarıdır. Ola bilsin ki, onlar İran quruluşu dövləti üçün daha mütərəqqi və daha faydalı yollar göstərməyə çalışır.
Minnətdaram Zərif bəy, buyurun. Çox sağ olun. Zərif Şələzadə politolog studiyamızın qonağı idi. Birazdan qayıdırıq və Azərbaycan Prezidenti Əziz Mütəllibov müsahibəyə qulaq asacaq. Toğan dəyişmək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bir az əvvəl biz Zərif Şəlizadə ilə söhbət edirdik, politolog və o ümumi fikirləri belə tez şəkildə sizə çatdırsam qeyd etdi ki, hazırda İranda baş verən proseslər İslam hakimiyyətinin böhran içində olduğunu göstərir. Yəni, onun nəzərə alır ki, İran özü İslam Respublikasıdır, ona görə Zərif Şəlizadə belə qeyd etdi. Bu hadisələrin inqilaba çatacağı ehtimalı var, əgər yenidən, daha doğrusu İran vətəndaşlarının hüquqlarının tapdalama prosesi davam etsə və etirazlara, etirazçılara qarşı ateşlərin açılması davam etsə, bəli, İran xalqı inqilabi xalqdır və birdən gördün, hazırki mövcud hakimiyyəti götürdü, inqilab şəklində dəyişdi. Yəni, istisna olunmur və bu belə davam. Amma mən xatırladım ki, Hüseyn Musavi öz tərəfdarlarını bir növ sakit etiraz aksiyalarının davam etdirilməsinə çağırdı. Amma istənilən halda etiraz aksiyalarının davamını tələb edir və razı deyil səslərin toplanması ilə. Son məlumatlardan da bir də odur ki, İran Ali Nəzarət Şurası bəyan etdi ki, prezident seçkilərində verilən səsləri yenidən saymaya hazırdır. İran seçkiləri ilə bağlı müzakirələrə qoşulmaq istəyirsinizsə, buyurun forumumuza daxil ola bilərsiniz. Forumda bir neçə sual verilib ki, İranda keçirilən prezident seçkilərini necə qiymətləndirirsiniz? İranın mövcud siyasi sistemində kimin prezident seçilməyinin əhəmiyyəti varmı? İran seçkiləri ilə Azərbaycan seçkilərinin hansı oxşar və fərqli cəhətlərini görürsünüz? Hansı namizədin seçilməsi Azərbaycan mənəfinə cavab verir? Çox sayılı cavablar var və onlar da saytımızda yer alır. Forumun qaydalarına riayət edilərkən Azadlıq Radiosu.az saytında bu formatı keçir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Saatımızda həmçində Azərbaycan keçmiş prezidenti 1992-ci ildən Moskvada müvacirətdə yaşayan Ayaz Mütəlibulu müsahibi var. O, ötən ay Bakıya qayıtmaq üçün prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Azərbaycanda 1992-ci ilin Xocalı qırğınına görə haqqında cinayət işi açılıb, axtarış elan edən Ayaz Mütəlibov ölkə başçısına müraciətinin səbəbləri barədə bizim radiomuza danışıb. Gəlin, əminim, müsahibəyə hazır ki dəqiqələrdə, yaxın dəqiqələrdə qulaq asaq.
Ayaz müəllim, bir müsahibənizi oxuduq. Orada qeyd edirdilər ki, siz Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə müraciət edibsiniz. Nə vaxt göndəribsiniz, nə müraciətdə nələr istəyirsiniz, yaxud da xahişiniz, müraciətiniz ümumiyyətlə nə ilə bağlıdır?
Müraciətim mənim vətənə qayıtmağımla bağlıdır, birinci növbədə. Bu müraciətdə mən ölkə prezidentinə İlham Əliyevə öz niyyətlərimi çatdırıram və eyni zamanda mənim mühacirətdə qalıb, deməli 17 ilin ərzində vəziyyətimdən də xəbərdarlıq edirəm və eyni zamanda burada siyasi mənada var mənim müraciətimdə, çünki mən bildirirəm ki, hələ 1992-ci ildən bəri mən məcburiyyət qarşısında qalıb mühacirətə, deməli, dırnaq arasında deyirəm, mühacirətə əl atmışam və bununla da mən öz, deməli, niyyətimi bildirərək ümidimi də bildirmişəm ki, ölkə prezidenti sadəcə olaraq məsələyə müsbət rəy verəcək.
Nə vaxt göndərib siz müraciətə yazmalı?
Deməli, mənim məktubum mənim təxminən 20-21 may arasında çatdırılıbdır.
Siz bilirsiniz ki, artıq çatıb ona.
Bilirəm, mən məlumat almışam.
Bəs hələ cavabınız yox, cavab yoxdur, eləmi sizə?
Xeyr.
Müraciətinizdə nə deyirsiniz? Yəni, Bakıya qayıdıb sadəcə bir vətəndaş kimi yaşamaq istəyirsiniz, yoxsa siyasətlə məşğul olacaqsınız?
Bilirsiniz, bu şərti sualdır. Mənim, mən Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının həm sədri vəzifəsindəyəm. Bu yaxınlarda da yenə də məni seçiblər. Bildiyinizə görə Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının mövqeyi cəmiyyətə bəllidir. Biz təkəmmül yolu ilə hərəkət edirik. Biz inqilabi, radikal, reaksioner yolla, deməli, razılıq bildirməmişik və bildirmək də deyil. Bizim məqsədimiz ümumiyyətlə Azərbaycançılıq mənasında fəaliyyətimizi, deməli, Azərbaycanda aparmaqdır. Ona görə burada heç bir, deməli, əngəl də ola bilir.
Mən siz fikrinizi belə təqdim edə bilərəm ki, siz müxalifətdə olmayacaqsınız.
Yox, müxalifət məsələsi deyil. Mən partiyanın mövqeyindən danışanda biz deyir ki, biz ölkə rəhbərliyinə məsləhətlərimizi, bir partiya kimi məsləhətlərimizi çatdıra bilərik və müəyyən nöqsanlara öz tənqidi münasibətimizi də bildirə bilərik. Ancaq bu o deməkdir ki, biz radikal, deməli, müxalifət mövqeyindəyik.
Ayaz bənim, bir də sizdə Niyə belə ümid yarandı ki, İlham Əliyevə müraciət etsəz, bəlkə də müsbət cavab verdilər?
Bilirsiniz, mən dəfələrlə öz çıxışlarımda bu mövzuya deməli, bu haqda öz münasibətimi, sözlərimi çatdırmışam cəmiyyətə. Ancaq rəsmən mən özümə vacib bildim ki, şəxsən prezidentə öz xahişimi ünvanlandırım. Bu etikadır, bu hörmət naminə, ümumiyyətlə, ölkə prezidenti bilsin ki, mənim niyyətim nədir, məqsədim də nədir və xahişim nədən ibarətdir.
İndi hələ ki, suskunluqdur. Bəs bu, sizcə nə qədər davam edə bilər və bir də uzun davam etsə, növbəti addımlarınız nədir?
Mən hesab eləmirəm ki, burada uzunçuluğa yol verilsin. Ancaq indi biz 17 ildir səbrlə burada gözləmişik. İndi də biraz gözləyərək də nəticəsini. Mən deyək nə deyə bilmərəm. O prezidentin öz rəyi olmalıdır.
Bir də sizin haqqınızda indi bəllidir. Bu cinayət işi filan da var. Sizcə bunu ləğv eləyə bilərlərmi? Yaxud bunun ləğv olması üçün siz hansı addımlar atırsınız?
Bilirsiniz, mən heç bir addım atmayacağım. Mən mənəvi əzab çəkirəm. Mən mənəvi əzab çəkirəm ki, ona görə ki, ümumiyyətlə cinayət sözləri işlənir mənə qarşı. Mən həbs deyirəmişəm, mən xalqın qanını tökməmişəm, mən özümü, öz ailəmi bu yolda qurban vermişəm, mən Azərbaycana qarşı pis mövqeydə olmamışam, təhribatla məşğul olmamışam. İndi siyasətbazlıq naminə uydurma, deməli, cinayət işləri qaldırmağa nə var ki, kağız hər şeyə dözə bilər. Və kağızdə bir şeyi yazsanız, onu balta ilə də çıxartmaq olmur. Burada yalnız ölkə rəhbərliyin münasibəti bildirilməlidir və çox şüman ki, bildiriləcək. Çünki mən indi sıravi vətəndaşda olsam, sıravi vətəndaşın da həyatını, deməli, Azərbaycan hökuməti gərək diqqət yetirsin. Ancaq mən istər istəməz, biz yaşım, mən bir ölkə prezidenti olmuşam, ancaq birinci prezident olmuşam. Onu bu nəzərə alaraq, əlbəttə ki, mənə qarşı münasibətlər tam başqa olmalıdır.
Bu, Azərbaycan birinci prezidenti Ayaz Mütəllibovla əməkdaşımız Natiq Zeynalovun söhbəti idi. Mütəllibov İlham Əliyevə məktubunun məzmunu açıqlar adlı yazını, həmin bu müsahibəni siz Azadlıq Radiosu .az saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün işdən sonra proqramında biz səvvəlki saatda qeydlər haqqında qanun dəyişikliklərin niyə hə və niyə yox cavablan verilməsini müzakirə edirdi. Rauf Zeyni, Milli Qeydiyyat Forumunun prezidenti, studiyamızın qonağı da həmçində Hafiz Həsənov, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri olaraq, yəni bir qeydiyyat nümayəndəsi olaraq da studiyada qonağı edir. Bəzi məqamlarda onların fikirləri üst-üstə gəlmirdi, amma ümumiyyətlə Azərbaycan daxilində qeydiyyatların əksəriyyəti narazıdırlar təklif olunan dəyişikliklər barədə. Hərçənd Əli Hüseynov, Milli Məclisin Hüquq Siyasət Dövlət Quruculuğu Məsələləri Komitəsinin sədri Turan agentliyinə verdiyi müsahibədə tam əks fikirlərlə çıxış edir və bir çox məqamlara aydınlığı gətirməyə çalışır. Məsələ, bu komitənin prizmasından, öz prizmasından. Bir fikir də gəlmişdi dinləyicilərimizdən biri, Yaşar Zərdabdan yazırdı ki, bu iqtidar konstitusiyanı istədiyi kimi dəyişdirirsə və bunu beynəlxalq aləmə həzm etdirə bilirsə, hansısa qanunu dəyişiklik etmək onun üçün nə çətinlik törədə bilər? Bundan sonra bu təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları yox, QHT, yəni HT, hökumət təşkilatları adlandırmaq daha uyğun olar. Bunu Yaşar Zərdabdan yazır. Ümumiyyətlə öz fikrinizi bir sorğu şəklində, sorğu nəticəsi ilə siz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına daxil olub, belə bir suala cavab verməklə qeyd edə bilərsiniz ki, iyunun 19-da parlament QHT-lər, qeyri-hökumət təşkilatları, mətbuat və dini etiqad azadlığı haqqında qanunlara dəyişikliklər təklifini müzakirə edəcək. Bu dəyişikliklərdən hansını qeyri-demokratik sayırsınız? Bu ona qədər cavab verənlərin 6% xaricdə təhsil alan şəxslər dini rəhbər ola bilməz təklifini qeyri-demokratik hesab edir. 9% xaricdən yardım alan QHT-lər qeydə alınmır təklifini qeyri-demokratik hesab edir. 16% tanınmış şəxslərin ailəsindən yazmaq olmaz təklifini qeyri-demokratik adlandırıb və yarıdan çoxsu 52% bütün təklifləri qeyri-demokratik adlandırır. Bu, sorğuda iştirak edənlərin fikridir və bu, elmi sorğu deyil. İndidən xəbərdar edim amına. Qalanları isə heç birini qeyri-demokratik hesab etmir. Bu, təxminən 15%-dir. Bu qədər. Sabah, axşam Azadlıq Radiosu.az saytından Bakı vaxtlı axşam mən nəzər tuturam. Saat 5-də. Yenidən eşidlərik. Xəbərlərdən sonra, işdən sonra proqramı olacaq. Azadlıq Radiosu.az təkrarlayım və Türksat üstəgəl Hotbird peklərindən. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.